Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Petak je 9. novembar, dobar dan, dobro došli na naše talase. Na početku vijesti koje obilježavaju ovaj dan. Počeo je Cetinski parlamentarni forum. Bolji izborni zakoni povećat će političku stabilnost u Crnoj Gori, poručuje šef parlamenta Ivan Brajović.
Siguran sam da će poboljšano zakonodavstvo pojačati političku stabilnost, egzistencijalnu sigurnost i zacrtane evropske standarde koji garantuju građanima Crne Gore, domaćim i stranim investitorima, kao i čitavom društvu, miran i spokojan život i rad.
I svijeta, Amerika najavila pooštravanje uslova za dobijanje azila. Filipinski sud naredio hapšenje bivše prve dame Imelde Marcos. Nepoznati napadač izbo nožem troje ljudi u centru Melburna, što policija tretira kao terorizam. Prije tačno 80 godina, u takozvanoj kristalnoj noći, počeo je nacistički progon Jevreja u Njemačkoj. U emisiji se između ostalog bavimo odnosom Crne Gore prema dvije Jugoslavije. Historičar Miloš Vukanović navodi ekonomske parametre koji ukazuju na poziciju Crne Gore u Kraljevini Jugoslaviji i kasnije u socijalističkoj Jugoslaviji.
Samo podatak da u cijeloj Kraljevini Jugoslaviji žito je najskuplje bilo u Crnoj Gori, može dovoljno tome da vam kažem. S druge strane, nakon 1945. godine Crna Gora doživjela ogromnu industrializaciju, ogroman razvoj, ogroman napredak.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U luku Bar jutros je uplovio istraživački brod Seven Waves pod panamskom zastavom. To je prethodnica istraživačke flotile koja će prema saznanjima lista vijesti od 14. novembra početi istraživanja podmorja ispred Bara u potrazi za naftom. Nekoliko aktivista nevladine organizacije SOS za Montenegro i civilnog sektora Ulcinja krenulo je jutros sa pristana u protestni marš do Igala kako bi upozorili javnost na moguće posljedice istraživanja u akvatoriju na južnih gradova. Prije nego što su krenuli, bacili su more bocu sa porukom SOS za Crnu Goru. Na Cetinju je počeo tradicionalni parlamentarni forum koji se ovoga puta bavi aktuelnom reformom izbornog zakonodavstva. Kako je poručio prvi čovjek zakonodavne vlasti Ivan Brajović, poboljšano zakonodavstvo ojačat će političku stabilnost, egzistencijalnu sigurnost i zacrtane evropske standarde. Brajović je podsjetio da je formiran privremeni odbor koji će usaglasiti zakone sa najboljim primjerima i praksama u razvijenim demokratijama. Administrativni odbor, a potom i parlament, najvjerovatnije će se u ponedjeljak izjasniti o prijedlozima za članove privremenog odbora za reformu izbornog i drugog zakonodavstva. Podsjetimo, poseban klub poslanika Aleksandra Damjanovića neće učestvovati u radu odbora i mjesto su prepustili opoziciji. Za sada je upražnjeno i mjesto demokrata. Nakon preksinoćnog skupa u Budvi oglasio se Demokratski front sa porukom kako stavovi srpskog historičara Aleksandra Rakovića ne odražavaju programske i ideološke postulate DF-a. To je izjavio jedan od lidera fronta Milan Knežević. On se ogradio stavova Rakovića koji je na skupu u Budvi pozvao na oslobađanje srpskog mora. Još jedna vijest iz Crne Gore. Zbog odsustva člana vijeća sutkinje Dragice Vuković, suđenje za pokušaj državnog udara danas nije održano i nastavak je zakazan za 14. novembar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U centru australijskog grada Melburna troje ljudi izbodeno je nožem, od kojih je jedna osoba preminula. Napadač je također podlegao povredama nakon što je ranjen u sukobu sa policijom. Australijska policija potvrdila je da taj slučaj tretira kao terorizam. A svijet je u znaku obilježavanja 100 godina od kraja Prvog svjetskog rata. Njemački šef države Frank-Walter Steinmeier pozvao je svoje sunarodnike da se okrenu vrijednostima prosvećenog demokratskog patriotizma i odbace agresivni nacionalizam koji romantizuje nacionalnu istoriju. U obraćanju parlamenta povodom 100. godišnjice proglašenja Republike Njemačke, Steinmeier je rekao da se osjećanjem na mračnu nacističku prošlost pokazuje snag snaga, a ne slabost. Na današnji dan u takozvanoj kristalnoj noći počeo je nacistički progon Jevreja 1938. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sutra će prirediti večeru šefovima država i vlada. Kako je saopštila Jelisejska palata, Macron će imati bilateralni sastanak sa američkim šefom države Donaldom Trumpom, koji je jedan od 70-ak zvaničnika pozvanih na komemoraciju povodom kraja Prvog svjetskog rata. Prije toga Macron će zajedno s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel posjetiti sjever Francuske, šumu Compagnac, je 11. novembra 1918. potpisano primirje koje je dovelo do kraja Velikog rata. Administracija Donalda Trumpa najavila je pooštravanje uslova za podnošenje zahtjeva za azil u Sjedinjenim državama. Ta odluka značila bi da migranti koji su ilegalno prešli američku granicu nemaju mogućnost da podnesu zahtjev za azil. U sinoć objavljenom saopštenju Ministarstva za unutrašnju bezbjednost SAD-a navodi se da se sistem za azil urušava pod prevelikim brojem neopravdanih zahtjeva koji onemogućavaju brzo izdavanje azila onima koji to zaslužuju. I još jedna informacija. Filipinski sud naredio je hapšenje bivše prve dame, 89-godišnje Imelda Marcos, nakon što je proglašena krivom po 7 tačaka optužnice za korupciju iz vremena vladavine njenog supruga, bivšeg diktatora Ferdinanda Marcosa. Ekstravagantna Marcos, poznata po kolekciji od 3000 pari cipela, nakita i umjetničkih djela, suočena je sa nizom optužnica nakon što je njena porodica svrgnuta sa vlasti u pobuni 1986. Između ostalog i za to što je 200 miliona dolara prebacila u Švajcarsku tokom mandata na položaju guvernerke Manile.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U crnogorskoj prijestolnici održava se 20. cetinski parlamentarni forum na kome parlamentarci zemalja regiona, predstavnici Venecijanske komisije i OEBS-a raspravljaju o unapređenju izbornih zakona, saradnji sa međunarodnim organizacijama i uticaju finansiranja političkih aktera na izborni integritet. Šta su prve poruke? Čućemo od Lele Šepanović.
Na otvaranju Cetinskog parlamentarnog foruma direktor Venecijanske komisije Tomas Market je kazao da su izborni procesi u svakoj zemlji važni, ali ne i najvažniji. On je tokom uvodnog panela unapređenje izbornih zakona i saradnja sa međunarodnim organizacijama poručio šta je prema mišljenju Venecijanaca najvažnije u jednoj državi. Dok je ispred OEBS-a, odnosno misije ODIHR-a, Aleksandar Slik, govoreći o izbornim zakonima kao temelju izbornog procesa na Cetinskom parlamentarnom forumu, kazao da nema savršenih izbora, ali je naglasio da se svi izbori mogu unaprijediti. On je rekao da misiju ODIHR-a često poistovjećuju sa onima koji govore da li su izbori u određenoj državi prošli kako treba, a on kaže da je njihov zadatak da posmatraju izborni proces i da daju preporuke i objasnio da su političari ti koji imaju odgovornost.
Election laws are also about how institutions function. And this is where we underscore consistently that institutions do not belong to the ruling majority, even to the qualified majority. Institutions belong to all citizens. And that is where changing election laws also has to do with the responsibility of doing it in a way that is sustainable and is based on the broad and inclusive consultations.
Na otvaranju Cetinskog parlamentarnog foruma predsjednik crnogorskog parlamenta Ivan Brajović je kazao da Skupština Crne Gore želi otvoreno da razgovara o političkim pitanjima koja su u Crnoj Gori u žiži javnosti i objasnio da je Skupština formirala poseban odbor koji treba u narednom periodu da radi na reformi izbornog zakonodavstva i poručio šta se time želi postići.
Siguran sam da će poboljšano zakonodavstvo pojačati političku stabilnost, egzistencijalnu sigurnost i zacrtane evropske standarde koji garantuju građanima Crne Gore, domaćim i stranim investitorima, kao i čitavom društvu, miran i spokojan život i rad.
A u debati ispred građanskog sektora Dragan Koprivica iz CDT-a je kazao da je u Crnoj Gori u toku četvrta reforma izbornog zakonodavstva od 1998. godine i objasnio zašto je po njegovom mišljenju to tako.
Ono što su bili nedostaci prethodnih procesa, a to je da zapravo političke elite donoseći procjenu o tome šta i kako im odgovara u datom trenutku, ovdje mislim i na vlast i opoziciju, su neke teme svjesno stavljale po strani, neke teme svjesno izbjegavale i ono što je dobro da su konačno te teme došle na dnevni red, da će to biti teme shodno odluci odbora koji je formiran.
Koprivica je rekao da Crna Gora ima problem sa integritetom izbornog procesa, ali i, kako je kazao, integritetom institucija.
I taj integritet izbornog procesa znači integritet institucija, a dvije ključne institucije nisu do sada ispunile ono što su bile očekivanja javnosti. Te institucije nisu nezavisne institucije u pravom smislu te riječi i zato se radujem ovom procesu, pozdravljam ovaj proces i nadam se da će u njemu riješiti ova ozbiljna preostala pitanja.
Hrvatski poslanik Peđa Grbin je kazao da je njegova zemlja često mijenjala izborni sistem i objasnio ulogu međunarodnih organizacija u izbornom procesu.
Institucije kao što su Venecijanska komisija svakako mogu puno pomoći jer nam daju ocjene i ukazuju na ono što je dobro odnosno loše u tim sustavima, ali odluka i izbor mora biti onaj koji odgovara našoj zemlji.
Iz Podgorice, Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I dalje domaće teme. Kraj Prvog svjetskog rata i formiranje jedinstvene države Jugoslavije. I danas je tema koja dijeli političko javno mnijenje u Crnoj Gori. Odnos prema dvije Jugoslavije, odnosno Kraljevine Jugoslavije i Socijalističke federativne Jugoslavije, u Crnoj Gori se doživljava oprečno. Oni koji Kraljevinu Jugoslaviju doživljavaju kao tamnicu naroda, Socijalističku Jugoslaviju vide kao zemlju prosperiteta. Na drugoj strani oni koji Kraljevinu Jugoslaviju vide kao pozitivan dio istorije Crne Gore, Socijalističku Jugoslaviju doživljavaju kao totalitarnu zemlju. Zašto je to tako, istraživo je Srđan Janković.
Dominantni dio crnogorskog političkog javnog mnijenja prvu Jugoslaviju kralja Aleksandra i Nikole Pašića, koja je trajala od prvog do početka drugog svjetskog rata, doživljava kao negativan period u istoriji države Crne Gore, odnosno period kada je država Crna Gora bila izbrisana sa evropske mape i njena dinastija Petrović-Njegoš protjerana iz zemlje. Istovremeno, socijalistički period Jugoslavije od 1945. pa do takozvanog Trećeg Balkanskog rata 90. godina prošlog vijeka smatra se periodom kulturne i ekonomske emancipacije Crne Gore. Historičar Miloš Vukanović za Radio Slobodna Evropa pojašnjava politički ambijent u Crnoj Gori u dva perioda jugoslovenske države.
Pri nastanku prve Jugoslavije, Kraljevina Crna Gora, sve njene institucije, naravno svi ljudi koji su bili vezani za institucije, sav državni ponos, a da ne pričamo i sva borba Crnogoraca koja trajala skoro dva i pol vijeka za ostvarivanje nezavisnosti Crne Gore je bila izbrisana. Generalno sva kultura, identitet koji je bio zaseban u Crnoj Gori je bio izbrisan ili integrisan u srpstvo i kao takav se ušlo u Kraljevinu Jugoslaviju. Dok sa druge strane, nakon 45. godine, Crna Gora je bila ravnopravno priznata kao politički entitet i njeno nacionalno biće bilo izdignuto na ravnopravni nivo sa svim ostalim državama.
Kada je riječ o ekonomiji, Crna Gora je kao prisajedinjena Srbiji ostala bez ratnih reparacija i bez bilo kakvog pokušaja industrializacije. U cijeloj Kraljevini Jugoslaviji se veoma teško živjelo, a posebno u Crnoj Gori gdje je, prema riječima historičara Vukanovića, žito bilo najskuplje.
Narod je itekako živio loše, ne samo u Crnoj Gori, nego u cijeloj Jugoslaviji, ali u Crnoj Gori koja je imala velika razaranja tokom Prvog svjetskog rata je bilo to itekako očigledno. Samo podatak da u cijeloj Kraljevini Jugoslaviji žito je najskuplje bilo u Crnoj Gori može dovoljno tome da vam kaže. Sa druge strane, nakon 1945. godine Crna Gora doživjela ogromnu industrializaciju, ogroman razvoj, ogroman napredak, a da ne kažemo da jedan veliki broj Crnogoraca je doživio i određene političke beneficije, političke uspjehe, što nije bio slučaj sa Crnogorcima u Kraljevini Jugoslaviji.
Dio Crne Gore ipak glorifikuje Kraljevinu Jugoslaviju, a među njima su uglavnom politički predstavnici Srpske nacionalne zajednice u Crnoj Gori. Dok Kraljevinu Jugoslaviju smatraju odrazom vjekovne želje srpskog naroda za ujedinjenjem srpskih zemalja, Socijalističku Jugoslaviju doživljavaju kao totalitarnu komunističku tvorevinu u kojoj je suzbijen srpski nacionalni identitet. Historičar Vukanović kaže da bi se objasnio ovaj stav, potrebno je ući u postojeći dualizam u Crnoj Gori koji se odnosi na nacionalni identitet.
Period od 1918. do 1941. godine je došlo do kompletne integracije crnogorskog kulturnog identiteta u srpski, znači ono što se kaže da je Crna Gora krona srpska. Iako određeni građani smatraju da je srpstvo u Crnoj Gori razvijeno za vrijeme knjaževne kraljevine Crne Gore, ne, za vrijeme kraljevine Jugoslavije su elementi crnogorstva Njegoš, Gorski Vjenac je stavili elementi u potpunosti integrisani i našli svoje mjesto u srpstvo. Zbog toga oni smatraju kraljevinu Jugoslaviju i takako bitnom. Sa druge strane smatraju nakon 1945. kad socijalističke vlasti i takako izgradile kulturne ustanove u Crnoj Gori koje su propagirali zaspan crnogorski identitet, zbog toga ga smatraju negativnim.
Rasprava o efektima i posljedicama prve i druge Jugoslavije je nerijetko tema i u Skupštini Crne Gore. Negativan odnos srpskih političkih predstavnika prema socijalističkoj Jugoslaviji je iskazan i nedavno, kada je najavljeno podizanje spomenika Josipu Brozu Titu u Podgorici. Jovan Vučurović, poslanik Nove srpske demokratije, je povezao sadašnju vlast sa komunističkim periodom.
Dakle, kad je već planirano podizanje spomenika diktatoru i masovnom ubici Josipu Brozu...
To su uvredljive riječi.
Za koga?
I za bilo koga su to uvredljive riječi. Ja vas molim da vodite račun o tom.
Onda se ne treba čuditi onima koji slijede njegovu vladavinu. Dakle, koji donose ovaj zakon u njegovom duhu. Dakle, ovo je klasični recidiv vremena kada je država bez mnogo ustezanja silom svog aparata, dakle golom silom, od građana uzimala njihovu svojinu.
Na drugoj strani zastupnici vladajuće većine ponavljaju tezu da neće dozvoliti ponavljanje istorije kakva je bila 1918. godine kada je Crna Gora bila obrisana sa mape. Poslanik Demokratske partije socijalista Dragutin Papović sa jedne od nedavnih rasprava:
Mi prije svega kritikujemo politiku koja se bazira na forsiranju reafirmaciji bjelaške i četničke ideologije. Mi ćemo se boriti protiv tih ideologija, jer ne može se predstaviti kao borba za srpska prava u Crnoj Gori ako želite da se ponovi Podgorička skupština, ako želite da u Crnoj Gori zavlada četnička ideologija. To nije borba za nacionalna prava, već to borba da se ova država ustrojena na ovaj način, dakle antifašistički, građanski, uništi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Narodi u regionu uživali su najveće slobode krajem 80. godina prošloga vijeka, rekao je u serijalu Radija Slobodna Evropa 100 godina Jugoslavije poznati zagrebački književnik Miljenko Jergović. To je, konstatuje Jergović u razgovoru sa Draganom Štavljaninom, bio najslobodniji period kada su zemlje regiona bile najbliže zapadu.
Kad govorim da je bilo više slobode, mislim na desetljeća nakon Titove smrti, a pogotovo mislim na drugu polovinu 80-ih.
Ali nije to bila jedna posljedica, jedna, da kažem, pomalo anarhično stanje, kao jedno prelazno period između sistema starog koji se raspadao, a novi je tek...
Pa nazovite vi to kako hoćete, ali to je bio najslobodniji period kojeg moja generacija pamti i to je bio najslobodniji period koji će ove zemlje uopće upamtiti. Još jedna vrlo važna stvar. To je bio period kada smo zaista bili najbliže zapadu. To se najbolje moglo vidjeti preko rock muzike. Uzmite 20 ključnih albuma jugoslavenskog rock'n'rolla i novog vala i stavite ih uz 20 ključnih albuma evropskih tog vremena. Kad kažem evropskih, to je mahom engleskih, pa ćete vidjeti da smo mi bili dio tog svijeta kojeg danas više ni na koji način nismo dio. Mi smo danas zaostali za istočnom Europom, a kamoli za zapadom. Tito je umro kao neprikosnoveni vladar jedne srednje velike zemlje od, kao što sam rekao, 22 miliona stanovnika.
Da, ali nije li neki način tragedija, makar Tito ne bio svestan, posthumno naravno, da budete neprikosnoveni vladar jedne zemlje, da smatrate da ste napravili na veliko delo, da vas posle nekoliko godina, ne samo da se ta tvorovina raspala, nego da se Tito konkretno na neki način razvlači, ne po ulici, ali da se omalovažava na raznim stranama.
Nije to nikakva tragedija, to je tragedija, ali naša tragedija, ne njegova. Osim toga, činjenica da nas dvojica razgovaramo o njemu 38 godina nakon njegove smrti, ovako razgovaramo o njemu, to znači da je on svoje perspektive i iz perspektive svoje epohe triumfirao.
Šta smo mi to dobili zapravo, kao što smo prethodno rekli, živimo u sistemima u kojima ima formalne demokratije, ali bez slobode.
Pa šta smo dobili? Sasvim ozbiljno govoreći i bez imalo ironiziranja, dobili smo formalne mogućnosti za uspostavu parlamentarne demokracije i nekog otvorenog društva. Mi prethodno te formalne mogućnosti u Jugoslaviji nismo imali. Osim tih formalnih mogućnosti koje ne koristimo i koje nismo iskoristili, nismo zapravo dobili Bog zna šta, ili zapravo nismo dobili ništa. Ali umjesto toga smo dobili neki turobni istočno-evropski novokomponirani kapitalizam sa nekom polurazbojničkom prvobitnom akumulacijom kapitala.
Širu verziju intervjua sa književnikom Miljenkom Jergovićem poslušajte u našoj sjutrašnjoj emisiji ili pročitajte na našoj web stranici www.slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u 13.52 prelazimo na svjetsku scenu. Tenzije na relaciji Njemačka-Jermenija. Vlada u Jerevanu saopštila je da nemaju namjeru da iz Berlina uklone svog ambasadora, iako su njemački istraživači izvijestili o njegovim navodnim mogućim vezama sa jermenskom mafijom koja operiše u Njemačkoj. Izvještaj koji su objavili mediji, među kojima i Der Spiegel, baziran je na obavještajnim podacima različitih njemačkih bezbjednosnih službi. Više ćemo čuti od Biljana Jovićević.
Zamjenik ministra vanjskih poslova Jermenije Karen Nazarian rekao je Radiju Slobodna Evropa da je ministarstvo u kontaktu sa njemačkim zvaničnicima da bi razjasnili kredibilitet optužbi koje su iznesene u medijima o ambasadoru Ašotu Zmbatijanu, kao i uopšte vezama jermenske ambasade sa jednom kriminalnom grupom.
To su određene optužbe iznesene u medijima. Mislim da ne bi trebalo da preduzimamo korake na osnovu medijskih izvještaja,
kaže zvaničnik nove reformske vlade Nikola Pašinjana, koja je u maju preuzela vlast u Jermeniji. Medijski izvještaji, međutim, stižu kao sažetak procurile trogodišnje istrage različitih njemačkih službi bezbjednosti o aktivnostima jedne ozloglašene kriminalne grupe koju vode Jermenci pod imenom Lopovi jači od zakona, koja operiše širom Europe i prema izvještajima ima pipke u sportu i diplomatskim krugovima. Ugledni Spiegel te televizija i radio MDR saopštili su da su došli u posjed kopije finalnog izvještaja pod kodnim imenom Fatil, što je skraćenica za naziv Borba protiv lopova iznad zakona, koja je okončana ovog ljeta i koja je dovela do otvaranja 14 kriminalističkih slučajeva protiv 42 osobe. Osim toga, zajednički tim novinara Spiegla i MDR-a proveo je 5 mjeseci istražujući njemačke operacije protiv ozloglašenih lopova iznad zakona moćne globalne kriminalne grupe, koja vuče porijeklo još od sovjetskog zatvorskog sistema, a poznati su po svojoj bezobzirnosti i po tome što imaju dobro razrađene unutrašnje zakone i pravila ponašanja. U izvještaju se navodi da je u martu Zmbatijan ponudio pomoć jermenske ambasade u istrazi, ali je njemačka federalna kriminalna policija rekla da su istražitelji odbacili ponude zbog toga što nisu mogli isključiti, kako je rečeno, moguću fuziju između diplomatske misije i kriminalne grupe Lopovi iznad zakona koja operiše u Njemačkoj. Zmbatijan, koji je 30. oktobra imenovan za ambasadora Jermenije u Lihtenštajnu, optužbe o sopstvenoj umiješanosti u kriminalnim grupama nazvao je apsurdnim i glasinama, objavio je njemački portal Tagesschau.de. Sam Zmbatijan je uspio u takozvanom posljednjem momentu da isposluje od suda u Berlinu 6. novembra zabranu da Spiegel i MDR zajedno objave dokumentarac o njemačkoj istrazi dan kasnije, 7. novembra. Film kum u Njemačkoj, Godfather in Germany, detaljno objašnjava kako navode operacije grupe lopovi nad lopovima u Njemačkoj i drugim dijelovima Europe, gdje su navodno sarađivali sa italijanskim i ruskim mafijaškim grupama, uključujući i u distribuciji lažnog novca.
I odlazimo u Budvu. Kako zaštititi neprocjenjive prirodne dragulje, a ujedno omogućiti i ljudsku djelatnost u oblastima pod zaštitom? O tome je naša Jasna Vukićević razgovarala sa članovima mreže zaštićenih područja Dinarida, koja povezuje 8 država regiona i preko 90 zaštićenih područja.
Međunarodna konferencija parkova Dinarida u Budvi ima naziv Ljudi i zaštićena područja. Riječ je o mreži Dinarskog krša koji se prostire od Udina u Italiji i zahvatajući Crnu Goru sve do najzapadnijeg dijela Albanije. To je najveća neprekinuta kraška oblast u Europi. Na tom području je 35 nacionalnih parkova, 5 regionalnih, 11 specijalnih rezervata. Kada je riječ o njihovoj zaštiti, problemi svih država Dinarskog luka su slični, kaže Hrvoje Oršanić iz Zavoda za zaštitu prirode u Sloveniji.
Problemi su, bez obzira ili je to Albanija ili je to Slovenija, uvijek je u pozadini odnos lokalne zajednice, odnos ljudi do prirode, do zaštite prirode. To je univerzalni problem sa kojim se svi sučeljavamo.
Među 20 parkova prirode duž Dinarskog luka je i Pivski, prvi zvanično proglašeni park prirode u Crnoj Gori. Kako se u praksi može obezbijediti zaštita prirode, ali uz očuvanje ljudskih djelatnosti? Na to pitanje direktor parka Slobodan Delić navodi primjer kontrolisane sječe šuma.
Ako koristimo šumu, a kod nas je koristi uprava za šume, a mi insistiramo, nije problem, ako posječete 10, morate posaditi 20, pa će biti za sljedeće generacije, pa će biti i za održivo korištenje, jer u konačnom ta šuma i da ostane, ona bi propala. Znači, bolje od nje da vidimo neku korist koja će se vratiti državi, koja će se vratiti lokalnoj upravi, koju će opet ugraditi u neke druge stvari, ali na neki način da ono što se ošteti u prirodi i tekako vrati i oporavi na neki nivo koji će se opet vraćati nekim generacijama posle nas, nije sve na nama, je li tako?
I u regionu se uspostava zaštićenih područja često pogrešno shvata kao onemogućavanje bilo kakve ljudske djelatnosti. Riječ je međutim o tome da se trebaju uspostaviti, a potom i poštovati zakoni održivosti, kaže Amarildo Mulić iz parkova Dinarida. Tako se mogu kontrolisati i najveće opasnosti kao što je prekomjeran izlov, što je bio slučaj na Uni u Bosni i Hercegovini.
Sada nema lova u području nacionalnog parka, međutim mi smo shvatili da stvari mi trebamo zadovoljiti ljude, a na neki način je kontrolisati i uvesti propise koji neće ugroziti ni jednu vrstu i odvija se ograničen lov u području nacionalnog parka. Na takav način mi smo zadovoljili skupinu ljudi koja je u stvari i bila prepoznata kao najveća opasnost u području nacionalnog parka.
Na nivou Crne Gore je trenutno zaštićeno oko 20% teritorije, podaci su Ministarstva održivog razvoja i turizma. No, za očekivati je da se taj procenat i poveća, jer će se kroz evropske integracije Crna Gora uključiti u Natura 2000, evropsku ekološku mrežu zaštićenih područja. Ivana Vojnović iz Direktorata za zaštitu životne sredine.
U toku su intenzivna terenska istraživanja vrijednih staništa i vrsta koje bi potencijalno mogle da predstavljaju dio crnogorske nominacije za Natura 2000 mrežu.
Iz globalne nevladine organizacije Fond za prirodu WWF poručuju da je očuvanje prirode povezano s pravima ljudi na tom području, te da građani moraju učestvovati u donošenju odluka važnih za njihovo okruženje, no imaju i odgovornosti, kaže Deni Porej iz WWF Adria.
Za vrijeme mog života je nestalo 60% svih životinja sa lica planete. Najgore ugrožene su slatkovodni organizmi, njih ima 80% manje. Dakle, to su neke cifre koje su stvarno upućuju na to da mi koji se bavimo zaštitom prirode danas ne bavimo to iz hobija i to nije nešto što je to samo nas tako koji volimo da šetamo po šumi ili da ronimo ili nas interesuju ptičice i žabice i drvca, nego da to postaje jedno pitanje koje je sad već stvar opšte kulture i u budućnosti veoma skoro ja se nadam da će neko neodgovorno i divljačko ponašanje prema prirodi biti jednostavno nešto što se u našim društvima ne prihvata i to se ne radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Željko Tomić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.